Сёння кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, узначаліў святую мшу, якая прайшла ў архікатэдральным касцёле імя найсвяцейшай панны Марыі ў Мінску. Падчас літургіі іерарх прамовіў гамілію, у якой паспрабаваў адказаць на пытанне, як суаднесці апошні суд Божы ў канцы часоў з Евангеллем, якое кажа, што Бог – гэта любоў. Кардынал Кох падкрэсліў натуральную патрэбу людзей у справядлівых свецкіх судовых інстытутах. Людзі, якія жывуць ва ўмовах палітычнай дыктатуры, на ўласным прыкладзе зведалі, што значыць не мець суддзі, сказаў іерарх. І дадаў, што такія людзі, асабліва бедныя і церпячыя, вельмі жадаюць, каб у свеце з міласці Божай запанавала справядлівасць. Старшыня Ватыканскай дыкастэрыі звярнуў увагу на важнасць разумення суда Божага. Іерарх адзначыў, што яго існаванне з'яўляецца для людзей благаслаўленнем, бо калі б не было Божага суда, гэта б сведчыла аб абыякавасці Бога да створанага ім чалавека. І праз тое, што ўся сусветная гісторыя будзе ацэнена і асуджана Богам, азначае, што Бог трактуе яе сур'ёзна і з павагай, адзначыў кардынал Кох. Адначасова іерарх падкрэсліў, што суд Божы – гэта тэрапеўтычны і поўны міласэрнасці акт Божай ласкі, выпрабаванне яго міласэрнасці і любові, а Хрыстус выступае як суддзя, які асуджае для таго, каб запанавала справядлівасць. Ён указаў на апошні суд як на крыніцу надзеі чалавека, якая яго ніколі не пакідае і дае суцяшэнне, а таксама становіцца крыніцай штодзённай радасці. Кардынал Курт Кох прыбыў у Мінск вечарам 12 лістапада па запрашэнні мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі. Каталіцкі іерарх прыме ўдзел у трохдзённай канферэнцыі, якая пройдзе ў Мінску на тэму «Праваслаўна-каталіцкі дыялог. Хрысціянскія этычныя каштоўнасці як уклад у сацыяльнае жыццё Еўропы». З дакладамі на форуме выступяць акрамя старшыні Ватыканскай дыкастэрыі, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, сакратар аддзелу знешніх царкоўных сувязяў Маскоўскага патрыярхату Дмітрый Сізаненка.